Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված գործը խորապես վնասելու է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Կներկայացնենք նաև քաղաքական այլ ուժերի մեկնաբանություններ։ Մարտի 1-ի գործով Յուրի Խաչատուրովը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Հայաստանը հապկի գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններին, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սոչիում երկհարկանի տանը բռնկված հրդեհի զոհե դարձել 8 մարդ, ըստ ռուսական լրատվամիջոցների զոհերի մեծ մասը հայաստանի քաղաքացիներ են։ Հրդեհը բռնկվել է ժամանակավոր կացարանում, որտեղ զուգահեռ շինարարություն էր ընթանում, ՌԻԱ Նովոստիին ասել է Ադլերի քնչական կոմիտեի ղեկավար Եվգենի Կլեպիկովը, հավելելով զոհերի մեծ մասը հյուրեր եկել տան տիրոջը Հայաստանից։ Ավելի վաղ Սոչիի քաղաքապետ Արանը պնդել էր, թե զոհերը եղել են 60 աշխատողներ, հիմնականում ԱՊՀ երկրներից։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Տեղում Հայաստանի հյուպատոսությունը ճշտում է զոհերի մասին տեղեկությունները, ազատությանն ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանը կմասնակցի Վրաստանում օգոստոսի 1-ից 1 նարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին 4 հոգանոց սպայական կազմով։ Այդ մասին ազատությանը տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Անցած տարի Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք Հայաստանը հրաժարվել էր ՆԱՏՕ-ի այդ զորավարժություններից, ըստ պաշտոնական Թբիլիսի վարժանքների մեկնարկից մի քանի օր առաջ, ինչը հիմք էր տվել ընդդիմախոսներին հայտարարել ռուսական կողմի հնարավոր ճնշումների մասին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով երկօրյա պետական այցով Հայաստան է ժամանել Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան, դստեր Լաուրա Մատարելայի, Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ակնկալվում է, որ այցի ընթացքում Հայաստանի և Իտալիայի նախագահների ներկայությամբ Երևանում կբացվի հայ-իտալական մշակութային ժառանգության պահպանության կենտրոն։ Ադրբեջանի նախագահ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու Բրյուսելի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալիևը պնդել է, որ Բաքուն մեծ կարևորություն է տալիս Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին։ Եվրոպացի դիվանագետն էլ հույս է հայտնել, որ Բաքուն և Բրյուսելը մոտ ապագայում կստորագրեն ռազմավարական համագործակցության նոր համաձայնագիր։ Ավելի վաղ ամսվա սկզբին Եվրոպացի падգամավորները հատուկ բանաձևով կոչ էին արել Եվրահանձնաժողովին Բաքվի հետ այդ փաստաթուղթ ստորագրել միայն այն դեպքում, երբ Ալիևը վարչակազմը ազատ կարձակի քաղ բանտարկյալներին, կպայքարի կոռուպցիայի դեմ և քայլեր կձեռնարկի ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետների երկօրյա հանդիպումը Սիրիայի հարցով, որի օրակարգում են սահմանադրական հանձնաժողովի ձևավորումը, ապառազմականացված գոտիների խնդիրն ու հումանիտար հարցեր։ Երեք երկրները անցած տարվանից պարբերաբար հանդիպում են ճգնաժամի կարգավորման շուրջ, թեև աջակցում են այս հակամարտության տարբեր կողմերի։ Ռուսաստանն ու Իրանը մասնավորապես սատարում են Ասադի վարչակազմին, Թուրքիան նրա դեմ պայքարող անդիմախոսներին։ Կտրուկ արժեզրկվել է իրանական արժույթը ռիալը, ըստ Associated Press-ի Թեհրանի սև շուկայում Միացյալ Նահանգների 1 դոլարը 3 վաճառվել է 112,000 ռիալով նախորդ օրվա 98,000-ի փոխարեն։ Դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը միջդեռ դրանից շուրջ 2 անգամ ավելի քիչ է 44,000 ռիալ։ Իրանի ֆինանսական շուկայում և տնտեսության մեջ խնդիրների հայտ եկան Իսլամական Հանրապետության դեմ սպասվող ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին։ Մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս 2015-ին Թեհրանի հետ կնքված միջուկային գործարքից և վերականգնում է պատժամիջոցները տարածաշրջանում Իրանի վարած ոչ կառուցողական քաղաքականության համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է անհիմն համարել Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելը, կալանավորելը։ Քոչարյանին կալանելու միջնորդության օրը հայտարարություն էր տարածել ՀՀԿ գործադիր Մարմինը, իսկ այսօր ազգային ժողովում այդ կուսակցության խմբակցությունը։ Խմբակցությունը հայտնում է, որ այդ հարցի մասին բարձրաձայնելու են նաև դրսում խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով, միջազգային համապատասխան հարթակներում և ձևաչափերով։ ՀՀԿ-ի խմբակցության հայտարարությանը արձագանքել է նաև ելքի ներկայացուցիչը։ Լսենք Աստրիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով հանրապետականն անհանգստացած է Հայաստանում ստեղծվող նախադեպով, որ անպատժելի մարդիկ չեն լինելու։ Չբավարարվելով ուրբաթորը հանրապետականի գործադիր մարմնի արած հայտարարությամբ, այսօր երկրորդը տարածեցին, այս անգամ ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության անունից։ Կարծում են, Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքն անհիմն է, հարուցված գործը խորապես վնասելու է ներքաղաքական զարգացումներին, սահմանադրականության տեսանկյունից էլ խնդրահարույց լինելով կարող է նվազեցնել նաև Հայաստանի վարկանիշն ու հեղինակությունը միջազգային ատյաններում։ Գործընթացը որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության և դատական իշխանության անկախության հետ, կարծում են նախկին իշխանական խմբակցության անդամները։ Ալեն Սիմոնյանը զավեշտալի է համարում, որ հանրապետականներն են խոսում դատական իշխանության անկախությունից։
Դատական իշխանությունում առ այսօր որևիցե փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և մենք ակնհայտ տեսել ենք, թե ինչպես, օրինակ, Մասիսի քաղաքապետը, որ խափանման միջոցի հարցով բերվել էր դատան, ազատ է արձակվել, և ակնհայտ է, որ այսօրվա իշխանության կողմից որևիցե ձևով դատական իշխանությունը չի ուղղորդվում և դատական իշխանության վրա ճնշում չկա։ Ես անձամբ որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, հակառակը, ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք նախադեպ, որ այլևս երբեք որևիցե մեկը չի կարող մտածել, որ անկախ նրանից, թե ով է ինքը եղել, ինքը անպատիժ է մնալու որևիցե արարքի համար։
ՀՀԿ խմբակցության հայտարարության մեջ արված պնդումը, թե հարուցված գործը խորապես վնասելու է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով անհիմն է։
Ես չեմ ակնկալում, որ բազմահազար կամ հարյուրավոր մարդիկ հիմա դուրս են գալու փողոց և պահանջելու են, չգիտեմ, քաղբանտարկյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատելը կամ ինչ-որ ներքաղաքական գործընթացներ են սկսելու, որոնք բերել են ընտրություններին այլ արդյունքներ գրանցման։ Ներքաղաքական գործընթացը այլևս փոխվել է, ներքաղաքական ամենակարևոր գործընթացը այս տարվա և երևի թե այն նոր Հայաստանի պատմության մեջ եղել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մերժել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այն ժառանգությունը, որ իրենք թողել են, մերժել է Արմեն Աշոտյանին, մերժել է Սերժ Սարգսյանին, մերժել է Կարեն Կարապետյանին։
Խմբակցությունն այս հարցի և դրա շուրջ զարգացումների մասին բարձրաձայնելու է նաև խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով, միջազգային համապատասխան հարթակներում, տեղեկացրել են հայտարարության հեղինակ հանրապետականները։ Նախկին իշխանության խոսքը չի կարող արժանահավատ հնչել, նկատեց Սիմոնյանը հավելելով. Հանրապետականի կառավարման տարիներին թե ընդդիմությունը, թե Հայաստանի ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեկ անգամ չեն խոսել երկրում քաղաքական հետապնդումների մասին։
Կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերների մոտ թեթև կամցի ծաղկ առաջանա։ Այնպես չէ, որ մեր միջազգային գործընկերները տեղյակ չեն, թե ինչպիսի երկիր է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը և ինչ բարքեր են տիրել, բազմաթիվ զեկույցներ կան, կապված մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված, ինչպես նաև Freedom House-ի զեկույցը, որը որ նախորդեց ընտրություններին, վարչապետի, որը որ անվանական նշում էր Սերժ Սարգսյանին որպես բռնապետի ճանապարհ բռնած մի գործչի և հանրապետական կուսակցությանը որպես բռնապետական իշխանության։ Կարծում եմ այս պարագայում ով հանրապետական կուսակցությունը պետք է միաժամանակ լռի։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա ծրագրում նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պնդել է, որ մարտի 1-ին զորքի ներքաշումը քաղաքական գործընթացներին սահմանադրության խախտում է և դա շատ ակնհայտ է։ Լսենք նրան։
Գտնում եմ, որ զորքի ներքաղաքական կյանքում ներգրավելը դա շատ ակնհայտ է եղել, եւ սահմանադրության համապատասխան հոդվածները, մասնավորապես 55 հոդվածը ակնհայտ խախտված է եղել, որովհետեւ շատ հստակ է, որ քաղաքական կատարումներով զորքը չի կարող օգտագործվել։ Մենք ունենք զորքի լայն տեղաշարժին վերաբերվող եւ տեսանյութեր, եւ փաստեր, եւ նաեւ զինվորականների ենք լսել, եւ այս կապակցությամբ տեսանկարահանվել ներկայացրել են այդ զինվորականները եւ եթե այդ նյութերը հատուկ քնչական ծառայության տիրապետման ներքո են, ապա դրանք բավարար են արձանագրելու, որ այո, զորքը դեռևս մարտի 1-ին կեսօրից սկսած առանձին զորամիավորումներ եւ առանձին անհատներ, առանձին մեքենաներ եղել են տարբեր Մելիք Ադամյան Մաշտոցի փողոցներում տեղակայված, անգամ զինված զինվորականներ են եղել եւ այս տեսանկյունից միշտ պաշտպանները սրանք շրջանցում են, այս փաստերին ընդհանրապես չեն անդրադառնում, որովհետև հենց այստեղ է խոցելին Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական միջամտության եւ մեղադրանքի հիմքում որպես իրավական փաստարկներ սրանք են մատնանշված։ Եվ ասել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է սկսել, իմ համար կոնկրետ ընդունելի չէ, որովհետև դեռևս 2010 թվականին այդ զեկույցներում ուղղակիորեն նրան են մեղադրել այս կարգի սամանդրական նորմերի խախտումների եւ միջազգային հանրային նորմերի խախտումների, մասնավորապես նաեւ դրա հետ կապված անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների սահմանափակման հարցերին, որոնք արտահայտվեցին արտակարգ դրություն սահմանելով, իսկ արտակարգ դրությունը նաեւ նշանակում էր, որ ոչ միայն լրատվամիջոցների եւ մնացյալիս, այսինքն ժողովրդի ակտիվ խավի անմիջական մասնակցություն նաեւ բացահայտման կամ պարտադրմանը, այլ նաև ստեղծվեց ռեպրեսիվ իրավիճակ եւ այդ 20 օրվա ընթացքում շատ կարեւոր ապացույցներ ոչնչացվեցին, որի պատասխանատուն կրկին Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող գեներալ Յուրի Խաչատուրովը կալանքի տակ չէ։ Դատարանը որոշեց նրան 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել։ Շաբաթ գիշերվա կեսին նրա փաստաբանը գնացել էր Զվարթնոց օդանավակայան, որովհետև բանկերի մասնաճյուղեր այնտեղ շուրջօրյա են աշխատում, վճարվել էր գրավի համար պահանջվող գումարը, եւ գիշերվա 2-ին Խաչատուրովը մեկուսարանից ազատ էր արձակվել։ 2008 թվականի մարտի 1-ին նա Երևանի կայազորի պետն էր։ Մարտի 1-ից հետո նա արագորեն ավելի բարձր պաշտոններ ստացավ, իսկ հիմա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն է։ Պաշտոնական Երևանը հիմա քայլեր է ձեռնարկում այդ պաշտոնից Խաչատուրովին հետ կանչելու համար։ Հայաստանը հապ գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երբ եւ ով կփոխարինի Յուրի Խաչատուրովին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, Հայաստանի կառավարությունն արդեն նախաձեռնել է գործընթացը, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ հայկական կողմը շաբաթօրն է առաջարկել կազմակերպության անդամ երկրներին սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանում սկսված քրեական հետապնդումն է։
Մենք հավատարիմ ենք եւ հանձնարարում ենք այն դրույթներին, որոնք ամրագրված են ՀԱՊԿ կանոնության մեջ եւ մեր նախագահության շրջանակներում, ՀԱՊԿ-ի ՀԱՊԿ-ի մեր նախագահության ժամանակահատվածներում, մյուս մնացած բոլոր ժամանակահատվածներում մեր նախաձեռնություններով ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն առավել ամրապնդվի եւ ուժեղանա, եւ այս քայլը հարկավոր է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։
Անցյալ տարվա ապրիլից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նշանակված Յուրի Խաչատուրովը, որը 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններին զբաղեցնում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նախորդ շաբաթավերջին հատուկ քնչական ծառայությունը նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրեց։ Դատարանը, սակայն, որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Խաչատուրովին։ Ըստ ԱԳՆ խոսնակի, դեռ ժամանակավրեպ է խոսել նոր տեխնացուի մասին։ Հայկական կողմն առայժմ սպասում է իր առաջարկի վերաբերյալ կազմակերպության որոշմանը։
Ըստ կանոնադրության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից կոնսենսուսի հիման վրա, այսինքն հավաքական անվտանգության խորհուրդը պետք է համապատասխան որոշում կայացնի։ Ինչ վերաբերվում է տեխնացուներին եւ այլն, ապա այս պահին եւս ժամանակավորապես դրանց մասին խոսելը։
Այսինքն պետք է սպասել հերթական վստահ
ժամանակ։ Պետք է սպասենք որոշման, այսպես ասենք, որոշման փոխարինման մասին։
Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը նախորդային մեջբերելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր անանուն աղբյուրի խոսքերը գրել էր. Հայաստանը զարմացնում է իր ոչ պրոֆեսիոնալ առաջարկությամբ։ Եթե նա չի ցանկանում Խաչատուրովին տեսնել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, ապա պետք է նախաձեռնի նրա լիազորությունները դադարեցնելու, այլ ոչ թե նրան փոխարինելու գործընթաց։ Ինտերֆաքսի չբացահայտված դիվանագետն ըստ էության ակնարկել է, որ Խաչատուրովից հետո կազմակերպությունը պետք է գլխավորի այլ անդամ պետության ներկայացուցիչ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել անանուն աղբյուրի ծարված հայտարարությունը, շեշտելով հայկական կողմի գործողությունները ՀԱՊԿ կանոնադրության շրջանակում են։
Դա բացառապես համաձայնագրի շրջանակներում է, որոնք իմիջայլոց մշակվել են մեր անմիջական և ակտիվ մասնակցությամբ, և մեր բոլոր քայլերը համապատասխանում են այդ համաձայնագրի տարին և ոգուն։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի աշխատավայրը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում է։ Յուրի Խաչատուրովը, սակայն, ըստ փաստաբանի, Հայաստանում է։ Երկրից բացակայելու թույլտվության համար վարույթն իրականացնող մարմնին դեռ չի դիմել։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 3-րդ նիստում քվեարկությամբ որոշվել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել դերասան Հայկ Մարությանին, հանրությանը ավելի շատ հայտնի Կարքին Հայկոին։ Նախկին հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո ավականին նոր քաղաքապետ չընտրեց։ Հիմա արդեն ավականին լուծարվելու է։ Նոր ավականու ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերին կլինեն, իսկ հետո արդեն նոր ավականին նոր քաղաքապետ կընտրի։ Առայժմ երկու թեկնածուի անուն կա՝ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյան և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Հայկ Մարության։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը չի շտապում կրճատել Երևանի ավականու լիազորություններն ու ցրել այն, այնպես որ այս շաբաթ ոչ արտահերտ, ոչ էլ հերթական նիստով գործադիրը նման որոշում չի կայացնի, այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց տարածքային կառավարման նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանն ասում է, իրենց չշտապելը պայմանավորված չէ քաղաքական ուժերին պատրաստվելու ժամանակ տալու հետ։ Միակ նպատակը ընտրությունները պատշաճ կազմակերպելն է, իսկ դրա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ժամանակ է պետք։
Ոչ մի հարց չկա, որ միտված լինի ինչ-որ բան հատուկ հարմարեցնելու։ Միակ խնդիրը կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի պատրաստվածությունն է, և ժամկետները այստեղ չեն խախտվում, ամեն ինչ բնականոն իր հունով կհասնի կունենանք Երևանի նոր քաղաքապետ։
Համագործակցություն է կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի հետ արդեն այս հարցում։
Համագործակցություն ասվածը
աշխատում է, որ քսի հապարտինի։
Դե բնական է, հարցում կա, պատրաստ են արդյոք հիմա ինչ վիճակում են կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը, հիմա պիտի պատվեր տա, որ այդ դրոշմակնիկները լինեն։ Դա իրականում հեշտ process չի, Երևան քաղաքը քաղաքում է կենտրոնացված հանրապետության բնակության գրեթե կեսը, և դրան պետք է պաշտպաշ պատրաստվել, այսինքն այդ հապճեպությունը ձեր ասած, եթե մենք այսօր դա անենք ու նույն օգոստոսին տեղի ունենա process-ը, գուցե կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը չհասցնի պատրաստվել դրան։
Սեպտեմբերին մայրաքաղաքը նշելու է 2800-ամյակը, և նախարարը վստահ է, մինչև այդ Երևանը հաստատ ղեկավար կունենա։ Հիշեցնենք, օրենքն ասում է, քաղաքապետի հրաժարականից հետո, եթե ավականին արտահերտ նիստում կամ դրան հաջորդող երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքապետ չի ընտրում, ապա կառավարությունն իրավունք ունի լուծարել այն և արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Այստեղ նախարար Պապիկյանը նկատում է, ավականին ցրելու ժամկետների հարցում օրենքն իրենց չի կաշկանդում, այնպես որ ավելորդ շտապողականության խնդիր չկա։
Առաջիկայում մենք կառավարության նիստի օրակարգ կմտցնենք ձեր նշած փաթեթը, ավականու լիազորությունները կկրճատվի, դրանից հետո արդեն երկու շաբաթ հետո մենք կնշանակենք նոր ընտրություններ, իսկ 30-ից 40 օրվա ընթացքում տեղի կունենա այդ ընտրությունը։ Այսինքն ժամկետի սահմանումը պիտի լինի նվազագույնը 30, առավելագույնը 40 օրվա ընթացքում։ Ըստ էության դա լինում է սեպտեմբեր ամսին, մոտավորապես սեպտեմբերի կեսը պիտի լինի, կես կամ երկրորդ կես, այո։
Քաղաքապետի աթոռը թափուր է հուլիսի 9-ից, երբ 7 տարվա կառավարումից հետո հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարգարյանը, ու մինչ քաղաքական ուժերը չեն շտապում ներկայացնել իրենց մասնակցության ցուցակը ավականու արտահերտ ընտրություններին, 3 առաջ անցնելով բոլորից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարեց իրենց քաղաքապետի տեխնացուն դերասան Հայկ Մարությանն է։ Նա վերջերս է անդամակցել կուսակցությանը, բայց արդեն հստակ պատկերացումներ ունի, թե ինչպիսին պետք է լինի 2800-ամյա մայրաքաղաքի ղեկավարը։
Նա պետք է չլինի պաշտոնյա։ Նա պետք է լինի ձեզանից մեկը, մեզանից մեկը, մեր քաղաքացիներից մեկը, մեր քաղաքի ժողովրդից մեկը, եւ ես լինելու եմ, եթե իհարկե մենք հաղթենք այս ընտրություններին, ես լինելու եմ ձեզանից մեկը։ Եվ այդ աչքերով ենք նայելու մեր քաղաքին, եւ այդ աչքերով բոլորս միասին մեր քաղաքը բերելու ենք այն վիճակի, որին բոլորս ենք ցանկանում։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են ընդունում Հայկ Մարությանի թեկնածությունը երևանցիները։ Մարինե Խաչատրյանը պատահական անցորդներից հարցրել է նրանց կարծիքները, լսենք նրա հարցման, այսպես ասեմ, արդյունքները, պատասխանները։
Երեք քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվեց դերասան Հայկ Մարությանը։ Ինչպես կարծական։
Ճիշտ ասած, դեր Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերից հետո, կազմակերպած իր ակտիվություն դրսևորելուց հետո, իր խոսքերից հետո, իր ասելուց հետո, բավականին դրական տպավորություն է թողել որպես քաղաքական գործիչը, ու կտեսնում եմ նրան այդ պաշտոնում, ու ինչ հնարավորինս կաջակցեմ իմ չափով, որ ինքը հասնի այդ պաշտոն։
Այս շատ քննադատություններ կան, որ նա դերասան է, ինչպես պետք է կառավարի մայրաքաղաքը։
Դե գիտեք ոնց, Ռոնալդ Ռեյգանն էլ դերասան է եղել, բայց եկա Ամերիկա է կառավարել, ինձ թվում է Հայկոն կարող է նայել մի ձև քաղաք կառավարի։ Ամեն դեպս ես այն հավատում եմ։
Մի քիչ մտահոգություններ ունեմ, երևի թե հասարակական կարծիքի հետ կապված ընդհանրապես, բայց ես հույս ունեմ, որ որոշումը մտածված է եւ Հայկ Մարությանը կկարողանա այդ շատ դժվարին գործը կարգին ձևով կատարել։ Ընդհանրապես հասարակական կարծիքը այս պահին գոնե իր նկատմամբ այդքան էլ լուրջ չի, ես չգիտեմ ինչքանով ինքը կկարողանա հաղթահարել այդ խոչընդոտը եւ ընկալվել որպես լուրջ գործիչ, որը կկարողանա Երևանի շատ լուրջ հարցերը շատ նորմալ ձևով ու լուրջ ձևով հաղթահարի։ Ես հույսեր ունեմ, վստահություն չունեմ, բայց հույսեր ունեմ։
Ճանաչում եմ որպես դերասան, նորմալ անձնավորություն, նորմալ հայ։
Որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Ինձ թվում է ոչ մեկի ճակատին գրած, որ կարող քաղաքապետ աշխատի, կարող աշխատի։
Ինչ սպասելիքներ ունեք կարդարացնի՞
արդեն։ Ինքը աշխատի, որտեղ ինքը որոշ շարժման ժամանակ ուզում է ճանապարհները փակելու, բանը միշտ ինքը կանգնած է ժողովրդի կողքին։
Լավ դերասան է, բայց քաղաքապետ չգիտեմ
կարծիքով։
Չէ, չեմ պատկերացնում։
Ինքը որպես դերասան հնարավոր է, լավ դերասան, բայց որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական թեկնածու, չգիտեմ ինչ մնացած, ես չեմ ընդունում։ Իրան չի սազում, ոնց ասում ենք, հարի չի իրեն։
Հայկ Մարությանը որպես դերասան շատ ենք հարգում, քաղաքական գործում չեմ կարող ոչ մի բան ասել։
Չեք տեսնում նրան որպես քաղաքապետ։
Կարող ենք փորձել, եթե վստահ է ինքը ինչ-որ բան կարողանա անել, ուս բյուջետ։
Լավ է, ինչ կարող։ Կարող է լավ մարդ։
Շատերը ասում են, քանի որ դերասան է, փորձ չունի, արդյոք կկարողանա։
Ռեյգանն էլ էր դերասան։ Նորմալ է, ես կգտնեմ նորմալ է, կարևորը ազնիվ տղա է, սրտացավ, ժողովրդի հետ, երեխեք հետ, լավ է, նորմալ է։
Ինքը շատ պոզիտիվ մարդ է ու ակտիվ, ու ինձ չի թվում, որ ինքը քաղաքապետի պաշտոնից օգտվելով կմտածի ինչ-որ մի բան կորզի, ինչ-որ մի բան կուտակի հարստություն, դրա համար ես կողմ եմ դրում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Անդրադառնանք միջազգային թեմայի, որը սերտորեն առնչվում է նաև մեր տարածաշրջանին. Վերջին տարվա ընթացքում Թուրքիան ավելի սերտ և ջերմ հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի, քան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Միացյալ Նահանգների հետ։ Բազում օրինակներ կարելի է բերել Պուտինի և Էրդողանի հանդիպումները, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան ձևաչափով Սիրիայի հակամարտությունը լուծելու բանակցությունները, Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում թուրք-ամերիկյան տարաձայնությունները, և ահա հերթական լարվածությունը թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Անկարան սպառնում է միջազգային դատարան դիմել, եթե ամերիկյան իշխանությունները չկատարեն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները և Թուրքիային չմատակարարեն խոստացված F-35 կործանիչները։ Մեզ հիմա նաև սպառնում են, ասում են, թե չեն տա F-35-ը։ Եթե այդպես է, գոյություն ունեն միջազգային դատարաններ և մենք կդիմենք այդ դատարաններ, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ այդուհանդերձ ամերիկյան այդ կործանիչները այլընտրանքել ունեն։ Թուրքիայի առաջնորդն անդրադառնում նալով թուրք-ամերիկյան վերջին շրջանում գերլարված հարաբերություններին նշել է, որ Անկարան միշտ բարի նպատակներ է հետապնդել, մինչդեռ Վաշինգտոնը երբեք դրան նույն կերպ չի պատասխանել։ Էրդողանի այս քննադատությունն ու սպառնալիքները հաջորդում են անցած շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսի կողմից F-35 գերարդիական կործանիչների վաճառքի սառեցմանը։ Դեռևս 10 տարի առաջ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև ձեռք բերված ամերիկյան կործանիչների շուրջ պայմանագրի իրականացումը, որի վրա ի դեպ թուրքական կառավարությունը շուրջ 1 միլիարդ դոլարի ներդրում է արդեն արել, փակուղի է մտել ամիսներ առաջ ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի պատճառով։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Թուրքիան ծրագրում էր ավելի քան 100 կործանիչ գնել, ընդ որում առաջին մատակարարումը պետք է իրականացվեր արդեն 2018 թվականին։ Պայմանագիրը սակայն վտանգվեց, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, անտեսելով Միացյալ Նահանգների և մյուս դաշնակից երկրների մտահոգությունը, ուկություններն ու հորդորները անցյալ նոյեմբերին Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ստորագրեց S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Թանկարժեք այդ համակարգերն օգտագործվում են ոչ միայն հակաօդային, այլ նաև հակահրթիռային պաշտպանության նպատակով։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ S-400-ը անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել հակաօդային միասնական պաշտպանությանը։ Մոսկվան խոստանում է սպառազինության մատակարարում նավարտին հասցնել արդեն հաջորդ տարի, այդպիսով Թուրքիան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը կունենա նման համակարգեր, իսկ չորրորդն աշխարհում՝ Բելարուսից, Չինաստանից և Ռուսաստանից հետո։ Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները վերջին տարիներին առանձնանում են լարվածությամբ։ Թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներին քննադատում են իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին չարտահանձնելու համար, ով Թուրքիայում մեղադրվում է 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ։ Բացի այդ, թուրքական իշխանությունները դժգոհ են Սիրիայում ամերիկյան դերակատարությունից։ Պենտագոնի ռազմական աջակցությունը վայելող քրդական ջոկատներին, հիշեցնենք, Անկարան համարում է ահաբեկչական խմբավորում։ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև դիվանագիտական լարվածության գլխավոր պատճառներից մեկն է ամերիկացի բողոքական հոգևորական Անդրու Բրանսոնի դեմ Թուրքիայում հարուցված քրեական գործն է, որը չնայած նահանգներից հնչող պահանջներին ու կոչերին այդպես էլ չկարճվեց, և ամերիկացի պաստորը կշարունակի մնալ թուրքական բանտում ահաբեկչության մեղադրանքով։ Թուրքական դատախազությունը Բրանսոնին մեղադրում է 2016 թվականի հեղաշրջման փորձին առնչություններ ունենալու Պենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Գյուլենի ցանցին և քրդական աշխատավորական կուսակցությանն աջակցելու մեջ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան,
Ազատություն ռադիոկայան Երևան,
Ազատություն ռադիոկայան Լոռի,
Ազատություն ռադիոկայան Փարիզ,
Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ։
Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։